Θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε με τον πολύπειρο δημοσιογράφο, τον κύριο Νικόλα Βουλέλη, επί σειρά ετών διευθυντή στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, βραβευμένος από το Ίδρυμα Δημοσιογραφίας Μπότσι για την αντικειμενική και με πληρότητα δημοσιογραφική του εργασία επί σειρά ετών, στέλεχος της ιστορικής ελευθεροτυπίας του εξωτερικού ρεπορτάζ, διευθύντης στην Εφημερίδα των Συνταγτών για 10 χρόνια, ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και είναι ιδιαίτερη χαρά που τον φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή και τιμή βεβαίως. Καλημέρα κύριε Βουλέλη.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, όταν προγραμματίζαμε τη συνέντευξη πριν μερικές μέρες, ξέραμε ότι περιμέναμε τα αντίπεινα του Ισραήλ στο Ιράν. Ναι. Αντίπεινα που έρχονται μετά την πυραυλική επίθεση στο προξενείο στη Δαμασκό πριν μερικές ημέρες. Ακολούθησε η πολύ προσεκτική εντός αγωγικών, δεν ξέρω, επίθεση με τα drones στο Ισραήλ. Και τώρα σήμερα το βράδυ είχαμε αυτήν την επίθεση του Ισραήλ. Συγκεκριμένες πληροφορίες, έχετε κάτι να μας πείτε από αυτού?
Όχι βέβαια, αυτά που ξέρετε εσείς, ξέρω και εγώ, δεν έχω ιδιαίτερη ενημέρωση, αλλά πολύ σωστά είπατε ότι και το χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ μπορεί να ήταν φαντασμαγορικό, αλλά ήταν πάρα πολύ προσεγμένο και με ιδιαίτερη στόχευση, και νομίζω, πιστεύω ότι και το σημερινό αυτό με τις πρωινές ώρες, το πλήγμα του Ισραήλ στο Ισφαχάν, κάπου εκεί γύρω σε κάποια στρατιωτική βάση, πρέπει να είναι και αυτό πάρα πολύ προσεκτικό. Δηλαδή εκείνο το οποίο έχουμε από πληροφορίες τόσο από τους Αμερικανούς όσο και από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας, δεν έχει χτυπηθεί τίποτε από άποψη πυρηνικού σταθμού.
Παρόλα αυτά.
Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε και από τις δύο μεριές, σαφώς, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή η αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή, πέρα από τις χιλιάδες των νεκρών και ιδιαίτερα των αμάχων στη Γάζα, είναι και μια αναμέτρηση εντυπωσιασμού και φοβερής προπαγάνδας. Τόσο από το Ισραήλ όσο και από το Ιράν υπάρχει μια αυξημένη, θα έλεγα έτσι, προσπάθεια και εντυπωσιασμού, αλλά και προπαγάνδας. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν το εσωτερικό κοινό που πρέπει να είναι ικανοποιημένο και έχουν και τη διεθνή κοινή γνώμη, στην οποία πρέπει να δίνουν δείγματα, μερικές φορές και αντιφατικά. Ναι. Δηλαδή είμαστε και σκληροί, αλλά ξέρετε, είμαστε και συγκρατημένοι.
Μια στρατιωτική αντιπαράθεση με τη ματιά όσων σχεδιάζουν τέλος πάντων αυτά τα πράγματα και στη διπλωματία και στην επικοινωνία.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, ωραία. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η ευθεία στρατιωτική αντιπαράθεση, όπως γίνεται με αυτόν τον αριθμό, Ισραήλ-Ιράν αποτελεί τομή στην ιστορία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Με υπόβαθρο πάντα το Παλαιστινιακό. Είναι τομή.
Ναι, κοιτάξτε, είναι τομή με την έννοια ότι, για παράδειγμα, είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που το Ιράν έπληξε ευθέως το Ισραήλ. Μες. Και αντίστροφα, είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ πλήττει ευθέως δηλαδή στέλνει τα αεροπλάνα του να βομβαρδίσουν μία τοποθεσία, θα δούμε αργότερα τι ακριβώς ήταν, στο Ιράν. Αυτά είναι ιστορικά πρώτα, είναι πρωτιές. Αλλά έμεσα, πώς το λένε, χτυπιούνται ουσιαστικά από το 1979, να θυμίσουμε στους ακροατές σας, ότι μέχρι το 1979, όταν ήταν ακόμα ο Σάχης στην Περσία, η Περσία όπως και η Τουρκία και το Ισραήλ ήταν τα στηρίγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Ήτανε προγεφυρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τότε, από τη στιγμή που έγινε η επανάσταση των Αγιατολάδων στο Ιράν, το Ιράν είναι σφοδρότατος αντίπαλος του Ισραήλ. Και το Ισραήλ νιώθει μερικές φορές υπερβολικά, θα έλεγα, ότι η μοναδική απειλή εναντίον του είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, γιατί όπως ξέρουμε το μεν Ισραήλ είναι πυρηνική δύναμη και έχει και μερικές εκατοντάδες πυρηνικές κεφαλές. Το Ιράν έχει ξεκινήσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά το έχει σταματήσει με τις προσπάθειες πριν 10 χρόνια των Δυτικών και κυρίως της Αμερικής να μην προχωρήσει στην παραγωγή πυρηνικών όπλων. Τώρα με αυτή την αναμέτρηση το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να καταφύγει το Ιράν πολύ πιο γρήγορα στα πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά από την άποψη των μέχρι τώρα αναμετρήσεων έχουν μείνει στις έμεσες. Το Ισραήλ που δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη έχει σκοτώσει πολλά κορυφαία στελέχη του Ιράν και αντίστοιχα το Ιράν με αυτό που λένε οι δυτικοί κυρίως πόλεμος δι' αντιπροσώπων, ναι. Δηλαδή με φιλικές δυνάμεις που έχει στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ιεμένη.
Χεσμπολά, Χούθη.
Ναι, έτσι. Έχει πλήξει πολλές φορές έμεσα το Ισραήλ. Ναι. Αυτή είναι η ισορροπία δυνάμεων, αλλά στο φόντο, πολύ σωστά είπατε, η βάση, ο πυρήνας όλων των μεσανατολικών κρίσεων, πολέμων, αναμετρήσεων εδώ και 80 χρόνια είναι το άλυτο ζήτημα της Παλαιστίνης.
Και πάμε τώρα σε αυτό που λέμε αιτιώδης συνάφεια, έτσι, δηλαδή όλα αυτά έχουν υπόβαθρο την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Το γεγονός ότι οι προβολείς πέφτουν τώρα στην αντιπαράθεση Ισραήλ-Ιράν μπορεί να σημαίνει κάτι ακόμα χειρότερο από αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα στην Παλαιστίνη.
Δυστυχώς ναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες και συγκεκριμένα αυτό που θα σας πω το έγραψε μια καταπληκτική Ισραηλινή εφημερίδα, η Haaretz, η οποία είναι μια πολύ καλή εφημερίδα, όχι μόνο ενημερωτικά, αλλά κρατάει και μια πολύ σπουδαία στάση εδώ και χρόνια. Να κάνω να ανοίξω μια παρένθεση, η δουλειά των δημοσιογράφων στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα των δημοσιογράφων που διαφωνούν με τη γραμμή των κυβερνήσεων Νετανιάχου, και λέω κυβερνήσεων Νετανιάχου γιατί τα τελευταία 30 χρόνια χοντρικώς τα 18-19 κυβερνάει ο Νετανιάχου με πολυπίκελες κυβερνήσεις συμμαχιών, πολύ ακροδεξιών, και όταν λέμε ακροδεξιών εννοούμε και τα μεσιανικά εβραϊκά κόμματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν λογική σύγχρονης εποχής, νομίζουν ότι θα πολεμήσουν τους αντιπάλους των Εβραίων της Αγίας Γραφής. Εν πάση περιπτώσει, η Haaretz λοιπόν ανέφερε ότι οι επανειλημμένες πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου, του Biden, στον Νετανιάχου να μην χτυπήσει, ή εν πάση περιπτώσει αν χτυπήσει να μην είναι σκληρό το πλήγμα στο Ιράν, όπως καταλαβαίνετε μεσολάβει σε ένα παζάρι. Και το παζάρι κατέληξε στο να αποδεχθεί ο πρόεδρος Biden να είναι μαλακό το πλήγμα του Ισραήλ στο Ιράν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες να αφήσουν τον Νετανιάχου να μπει στη Ράφα.
Μάλιστα.
Και για να το κάνουμε
καταπληκτικό. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό.
Η Ράφα είναι η μεγάλη παλαιστινιακή πόλη στο νότιο τμήμα της Γάζας, ακριβώς πάνω στα σύνορα της Αιγύπτου, όπου πέρα από τις 500.000 των κατοίκων της περίπου, έχει μαζευτεί και άλλο 1 εκατομμύριο πρόσφυγες Παλαιστίνοι από το βόρειο τμήμα της Γάζας. Δηλαδή πρόσφυγες μέσα στην προσφυγιά, δεύτερη και τρίτη προσφυγιά. Γιατί όπως ξέρετε η Γάζα είναι μια πολύ μικρή λωρίδα, έχει περίπου 2 εκατομμύρια και κάτι κατοίκους, είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον πλανήτη και όλοι οι άνθρωποι που ζουν στη Γάζα τα τελευταία 70 χρόνια είναι πρόσφυγες από την Παλαιστίνη που εκδιώχθηκαν όταν το Ισραήλ δημιούργησε το κράτος του το 1948 και έδιωξε περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιους πρόσφυγες.
Και γι' αυτό είναι συνεχής οι διεθνείς εκκλήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, για να αφήσουν τη Ράφα απ' έξω.
Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει και δημοσίως εδώ και πολύ καιρό, δεν πρόκειται ο Νετανιάχου να σταματήσει. Αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μια σφαγή, με το επιχείρημα βέβαια ότι δεν κυνηγούν τους τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά ότι κυνηγούν μόνο τους τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν βομβαρδίζεις μια πόλη τόσο πυκνοκατοικημένοι, οι βόμβες δεν ξεχωρίζουν ποιος είναι μέλος της Χαμάς και ποιος είναι αθώος πολίτης, και γι' αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 40.000 νεκρούς, από τους οποίους ένα πολύ μικρό ποσοστό πρέπει να είναι ένοπλοι της Χαμάς, ακόμα και με τα δεδομένα των Ισραηλινών, οι οποίοι, ξέρετε, τώρα υπερηφανεύονται ότι με βάση τις στρατιωτικές συγκρούσεις τα θύματα είναι πολύ περισσότερα σε άλλες συγκρούσεις στον κόσμο, ενώ εκείνοι προσέχουν πάρα πολύ. Να μην έχουν αθώα θύματα, δηλαδή.
Εντάξει, τι σχόλιο να κάνουμε γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι... Έχετε πει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα του Ισραήλ χωρίς την έγκριση των Αμερικανών. Έστω, το έχετε δηλώσει, το έχετε πει και στις τοποθετήσεις και στις ομιλίες σας. Από την άλλη, έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού η εκτίμηση ότι υπάρχει δυσαρέσκεια του Μπάιντεν για τον Νετανιάχου. Δεν είναι λίγο αντιφατικά αυτά?
Όχι, όχι, κοιτάξτε, ακριβώς αυτό. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δηλαδή, υπάρχει μια... Πώς να το πούμε τώρα, μια καταστατική συνθήκη, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να το προστατεύουμε, ο κόσμος να χαλάσει. Αυτό υπάρχει από το 1948 για ευνόητους λόγους. Θυμίζω ότι το Ισραήλ το 1948 φτιάχτηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα, στο οποίο χάθηκαν εκατομμύρια Εβραίοι, έτσι. Αλλά αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ένα ζήτημα να προστατεύουμε τους Εβραίους. Δηλαδή αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο και η Γερμανία. Η Γερμανία έχει ενοχές και τύψεις, γιατί η Γερμανία ήταν εκείνη η οποία φιλοξένησε, για να το πω ευγενικά, τα χιτλερικά στρατόπεδα, τα ναζιστικά στρατόπεδα που εξολόθρευσαν τους Εβραίους. Λοιπόν, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, όλες αυτές οι χώρες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεσμεύτηκαν σαφώς να υπερασπίζονται τους ταλαιπωρημένους και βασανισμένους Εβραίους της Ευρώπης μετά το Ολοκαύτωμα, αλλά και να διασφαλίσουν, να εγγυηθούν την ύπαρξη και την ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτό ως εδώ είναι ένα πράγμα πάρα πολύ λογικό. Το μη λογικό είναι ότι αυτή η χώρα, αυτό το κράτος, φτιάχτηκε πάνω σε ένα έδαφος, το οποίο δεν ήταν έρημο. Δηλαδή, η Παλαιστίνη δεν ήταν ένας έρημος τόπος χωρίς λαό και πήγαν οι Εβραίοι εκεί και κάναν το κράτος.
Η Βρετανική απικία της Παλαιστίνης μέχρι το 1948, έτσι να τα...
Ήτανε λοιπόν εκεί μια μεγάλη πλειοψηφία Παλαιστινίων, δηλαδή μουσουλμάνων και λιγότερων χριστιανών, και μια πάρα πολύ μικρή κοινότητα Εβραίων, είτε από τα παλιά χρόνια, είτε από αυτούς οι οποίοι έφυγαν στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, αλλά έφυγαν από την Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία, γιατί και τότε, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην τότε την Τζαρική Ρωσία, κυνηγούσαν τους Εβραίους με τα περιβόητα πογκρόμ. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο κράτος του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ φτιάχτηκε πάνω σε ένα τόπο που είχε κατά πλειοψηφία Παλαιστινίους. Και όταν φτάσαμε και στην διχοτόμηση με την απόφαση του ΟΗΕ το 1947, εκεί για να ευνοήσουν περισσότερο τους Εβραίους, μολονότι ήταν λιγότεροι, παρά τη μετανάστευση χιλιάδων Εβραίων από το 1945 ως το 1948 στην Παλαιστίνη, ο ΟΗΕ με την απόφασή του του Νοεμβρίου του 1947 είπε το ένα κράτος, το Ισραηλινό, θα έχει το 55% του εδάφους και το άλλο, το Αραβικό, δηλαδή το Παλαιστινιακό, θα έχει το 45% του εδάφους. Τι έγινε? Επειδή οι αραβικές χώρες δεν συμφωνούσαν με τον διαμελισμό, επιτέθηκαν εναντίον των Ισραηλινών ενόπλων πλέον οργανώσεων που ετοίμαζαν την ίδρυση του κράτους, οι οποίες κατανίκησαν τους γείτονες Άραβες, που ήταν για κλάματα δηλαδή οι στρατοί τους, αλλά το κυριότερο εκδίωξαν γύρω στις 800.000 Παλαιστίνιους για να καθαρίσει, να το πω λίγο χυδαία, ο τόπος και να μπορέσουν να στήσουν το κράτος τους. Από τότε ξεκινάνε τα δεινά των Παλαιστινίων, προσφυγιά στην προσφυγιά, προσφυγιά στην προσφυγιά, και φτάνουμε μέχρι σήμερα που δεν τους αναγνωρίζει το Ισραήλ το δικαίωμα να έχουν και αυτοί το κράτος τους. Αυτή είναι η ουσία του Παλαιστινιακού. Και ενώ παλιότερα τα αραβικά κράτη ασχολούνταν λιγάκι, έστω και φραστικά θα έλεγα, με το ζήτημα των Παλαιστινίων, εδώ και πολλά χρόνια τους έχουν εγκαταλείψει, και έτσι βρήκε την ευκαιρία και το Ιράν να μπει στην πρωτιά, υποτίθεται, στην πρωτοπορία του αγώνα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, και να έχει αυτό το λεγόμενο μέτωπο, το οποίο μερικές φορές είναι ακραίο εναντίον του Ισραήλ, ζητάνε την καταστροφή του κτλ. Αλλά επί της ουσίας είναι οι μόνοι οι οποίοι υποστηρίζουν το στοιχειώδες για τους Παλαιστίνιους. Δηλαδή να αποκτήσουν και αυτοί το κράτος τους, τίποτα άλλο.
Και είναι απορία στάξεων πόσοι ακόμα και η Ευρώπη, ενώ θεωρητικά μέχρι την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, κρατούσε μια στάση που έβλεπε την ίδρυση δύο κρατών, έχουμε μια πλήρη μεταστροφή από τότε και μετά.
Κοιτάξτε να δείτε.
Απόλυτη η ταύτιση, έτσι, με την...
Σωστά το λέτε. Η Ευρώπη, και πάλι στα λόγια, έτσι, αποφάσισε λόγια, κάποια στιγμή ότι με βάση τις συμφωνίες του ΟΗΕ και κυρίως με βάση τη συμφωνία του 1993, τη θυμάται όλος ο κόσμος με τη χειραψία του Αραφάτ και του Ράμπιν μπροστά στο Λευκό Οίκο και τα λοιπά με τα πανηγύρια. Τότε το Ισραήλ με πρωθυπουργό τον Ιτζάκ Ράμπιν δέχθηκε στη συμφωνία του Όσλο αυτό το πράγμα το απλό. Δηλαδή αναγνωρίζουμε την οργάνωση για την απελευθέρωση Παλαιστίνης. Οι Παλαιστίνοι είχαν αναγνωρίσει ήδη από το 1988 με μια ιστορική απόφασή τους την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Άρα μπαίναμε σε μια ειρηνική διαδικασία η οποία θεωρητικά σε 5 χρόνια θα κατέληγε με την ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Δυστυχώς τον Ράμπιν τον δολοφόνησε 1 χρόνο μετά ένας ακροδεξιός Ισραηλινός. Οι συμφωνίες μπήκαν στον πάγο, έρχεται στην εξουσία ύστερα ο Σαρών και μετά ο Νετανιάχου, οι οποίοι ανατρέπουν τελείως τις συμφωνίες, ξανακαταλαμβάνουν τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εκεί κάτι ψίχουλα αυτονομίας που είχαν εξασφαλίσει με τη συμφωνία του Όσλο οι Παλαιστίνοι, και από τότε έχουμε αυτή την τραγική μοίρα των Παλαιστινίων. Ακόμα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δηλαδή η Δυτική Όχθη, η Γάζα και η Ανατολική Ιερουσαλήμ, που πρέπει με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ να αποτελέσουν το μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, τα ροκανίζει το Ισραήλ, εγκαθιστώντας εκεί μικρές ή μεγάλες πόλεις,
επικισμός,
με δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επίκους. Αυτή είναι η τραγική μοίρα σήμερα των Παλαιστινίων, για τους οποίους δεν ενδιαφέρεται κανένα. Τι κατάφερε το Ισραήλ μετά το 2001, μετά δηλαδή την επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες των φανατικών μουσουλμάνων, έτσι,
του Δέδημος Πύργους,
την 11η Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ κατάφερε μπροστά στην παγκόσμια αγανάκτηση ενάντια στη διεθνή τρομοκρατία να ταυτίσει το παλαιστινιακό κίνημα, ακόμα και τον Αραφάτ, τον οποίο τον οδήγησαν στο θάνατο οι Ισραηλινοί, ότι είναι τρομοκράτες. Ενώ οι Παλαιστίνοι είχαν κάνει την ύψιστη πράξη συμβιβασμού να αναγνωρίσουν την ύπαρξη του Ισραήλ και να σταματήσουν τον ένοπλο αγώνα, επισήμως η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, το Ισραήλ όχι, είσαστε τρομοκράτες, δεν συζητάμε μαζί σας, και από τότε έχουμε αυτή την τραγική κατάσταση που κορυφώνεται στο αφήγημα του Ισραήλ, ότι από τη μια είναι η Γάζα που μας πετάει ρουκέτες και από την άλλη πάμε εμείς και τους τιμωρούμε. Αυτό.
Με πιέζει ο χρόνος. Θέλω μια εκτίμηση στο ένα τελικό ερώτημα. Μεγαλώνουμε την εικόνα. Έχουμε Γάζα, Μέση Ανατολή, έχουμε Ουκρανία. Διαμορφώνεται πλέον αυτό ξεκάθαρα σε όλους μας. Είναι ορατό ο διπολικός κόσμος, ευρωατλαντικός, ευρωασιατικός.
Όχι. Είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα.
Μάλιστα.
Απλούστατα, για να το πούμε λίγο όπως είπατε και εσείς, λίγο συνοπτικά, δεν έχουμε πλέον την αντιπαράθεση δύο υπερδυνάμεων, όπως είχαμε Ηνωμένες Πολιτείες, Σοβιετική Ένωση. Τώρα έχουμε πολλές μεγάλες δυνάμεις ή πολλές δυνάμεις οι οποίες θέλουν να γίνουν υπερδυνάμεις, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα, η Κίνα που θέλει να γίνει, η Ρωσία που προσπαθεί να ξαναγίνει, και πολύ μικρές και πολύ μεσαίες περιφερειακές δυνάμεις που δεν τις συνδέει τίποτα μεταξύ τους παρά μόνο το κρατικό συμφέρον. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Πούτιν και εισβάλλει στην Ουκρανία λέγοντας δεν υπάρχει Ουκρανία, δεν υπάρχουν Ουκρανοί, δικά μας είναι, θα τα πάρουμε όλα. Έρχεται το Ισραήλ με τον Νετανιάχου και λέει Παλαιστίνη, η Παλαιστίνη είναι το Ισραήλ, δεν υπάρχουν Παλαιστίνοι και ούτω καθεξής. Είναι ένας αμήλικτος πόλεμος άγριων συμφερόντων με ελάχιστα ιδεολογικοπολιτικά κοινά στοιχεία.
Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Βουλέλη, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Να είστε καλά, να είστε καλά πάντα.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.